Kāda ir tā gaisotne šobrīd Grieķijā? Nu, izstāstiet mums, attēlojiet, lai varam saprast.
Jā, es jums varu pastāstīt, kā apmēram tagad izskatās uz ielām un arī atmosfēra, kāda ir šeit Grieķijā. Nu, sāksim ar to, ka apmēram jau šodien tūkstoš bankas atvēra savas durvis pēc valdības rīkojuma, lai tie pensionāri, kuriem nav elektriska tā kā kārtas, kredītkārtas, lai varētu saņemt savu pensiju, jā, viņi varētu to izdarīt. Tātad tūkstoši bankas, pie tām durvīm stāv cilvēku pūļi, pensionāri un arī, protams, katram izsniedz kārtas numuri, lai viņi varētu tikt iekšā un tad tālāk saņemt pensiju. Arī, lai es arī pamanīju to, kas nu, nav varbūt tik ļoti ierastī, kad arī pie šiem tā kā, cilvēku grupām arī ir kāds policists vai tiesībsargs, kad uzraugs, kas seko līdzi kārtībai. Un, tomēr šie cilvēki nevarēs saņemt savu pensiju visu uzreiz. Pensionāri varēs saņemt tikai 120 eiro dienā. Nu kā tikai, teiksim tā, kad ja ir vairāk, jā, tad cilvēkiem ir jānāk katru dienu un tātad 3, 4, cik tur katram cilvēkam ir naudas, jā, tad ir jānāk uz banku, jāstāv rindā, lai saņemtu 120 eiro. Tātad, protams, ka tas neveicina pozitīvu atmosfēru, cilvēki ir uztraukušies, sevišķi ņemot vērā, ka viņi ir tomēr vecāka gadagājuma cilvēki, jā, un tad viņiem kāda tāda ziņas ir traumējoša, kas nekā tādiem jaunākiem cilvēkiem, jā. Vēlos teikt arī to, ka tā kā es šodien skatījos no rīta, dažas bankas nestrādā un tad pie bankomātiem stāv cilvēku rinda un ir vēl aizvien piektā diena pēc kārtas, kad ir tās rindas pie bankomātiem novērojamas un vēl aizvien tāda saglabājas naudas limits izņemšanai tieši 60 eiro.
Bet nu vismaz izņemt var, proti bankomāti strādā un izņemt var.
Izņemt var, 60 eiro var un cilvēki stāv rindās jau piekto dienu pēc kārtas, tas, ko es novēroju. Ja? Un tas, ko veikalos pie benzīntankiem tāda ažiotāze vairs nav novērota un var teikt tā, ka situācija ir diezgan stabila, bet protams, ka kritiska, jā, cilvēki ir ar uzmanību vēro, seko līdzi tam, kas notiek tagad oficiālajās valsts līderu pārunās, jā, tagad ir zināms, ka premjers ir lūdzis tagad pēc būtības trešo aizdevumu programmu 29,1 miljārdus eiro no Eiropas stabilitātes mehānismu uz diviem gadiem, lai varētu veikt tātad nepieciešamās reformas vai nu ko viņi plāno un tad pārstruktūrēt arī valsts parādu. Ja? Bet nu, tā atgādināšu arī, ka šis pats premjers ir apgalvojis pirms vēlēšanām vai arī uzreiz pēc vēlēšanām, ka tagad nu, vispār nekāds vienošanās ar aizdevējiem vairs nebūs. Bet nu, tagad viņš tomēr ir mainījis savu attieksmi šo jautājumu.
Bet cilvēku nu, nezinu, satraukums vai dusmas, pret ko tās ir vairāk vērsts? Pret Eiropu, sakot, tak šie riebīgie vai pret pašu saviem politiķiem?
Ir tā, ka tik tiešām novērojama sadalīšanās. Ir divas tādas grupas lielas, kad vieni ir tie, kas atbalsta premjeru un viņa politiku un saka, mēs esam lepnie grieķi, varbūt ir 5 gadi, ko mēs taupām, to nogriežam, šeit nodokli pieliekam, šeit kaut ko apcerpjam, nu tik tad var. Varbūt tomēr ir laiks kaut ko mainīt šajā programmā, lai varētu normāli eksistēt. Jā, tad mēs redzam, ka nepārtraukti situācija iet uz leju un neuzlabojas. Atgādināšu, ka bezdarbs ir ļoti augsts un tik tiešām ir viss pamats cilvēkiem būt neapmierinātiem jā, ar to politiku, kāda bija līdz šim. Mm-hmm. No otras puses ir arī, saprotams, ir tikpat, vai man grūti teikt, cik lieluma daudzuma ziņā ir šī otra grupa, vai tikpat liela, vai bišķi mazāk, vai bišķi lielāka, bet nu, viņi uzstājas par to, ka mēs saprotam, jā, ka valdība ir ņēmusi kredītu un ne jau mums tagad ir diktēt savus noteikumus. Mums ir jāpakļaujās un mums ir tiešām jādara viss, lai paliktu Eiropas Savienībā un, protams, jāņem vērā, jā, ka Grieķija tomēr šo gadu laikā viņa gāja vismaz pēc rādītā ekonomisko rādītāju, pēc rādītājiem, ja, gāja uz uzlabošanos, jo šis bija pirmais gads, kad bija ietverots pārpalikums budžetā. Ja, tad ekonomiskie rādītāji ziņoja cilvēkiem, tā kā, nu, politiķi redzēja, ka ir iet uz labo pusi, bet cilvēki vēl to neizjūt. Un līdz ar to tāpēc arī ir tik ļoti izteikta sadalīšanās un ir arī neapmierinātība. Ja? Gan ar valdību, no otras puses cilvēki arī grib eiro. Un, teiksim, pat tie, kas ir neapmierināti ar valdības darbu, viņi grib palikt eiro, bet viņi vairs negrib taupīt. Nu, ir diezgan sarežģīti.
Bet ar ko tas varētu beigties jūsu skatījumā? Nu, kāds ir prognozes, kas būs svētdien? Teiks cilvēki jā vai nē?
Ir ļoti grūti prognozēt, tiešām grūti prognozēt, kā viņi teiks. Varbūt, kad tomēr, nu, ziniet, ir dažādas avīzes, dažādas prognozes, aptaujas un tā tālāk, kad cilvēki varētu teikt nē vārdu, ja? Vairāk par tiem, kas ir jā pār pieņemšanu šo programmu, jo nu, mēs arī... Jāsaprot, ja, ka šī programma šis jautājums ir, ja, referendumā, vai jūs atbalstāt jauno programmu uz jauniem ar jaunajiem nosacījumiem, ja? Tad jautājums nav, vai jūs gribat palikt eiro vai nē. Vai, nu, un ja jums pajautātu, vai jūs būtu ar mieru, ja, kad jums pieņem vēl vienu programmu un atkal liek taupīt, nu, tad tur varētu būt domstarpības par to atbildi, ja? Bet nu, cerēsim uz to labo, jo tik tiešām Eiropas līderi un arī Junkers, kā mēs zinām, ir aicinājuši un tomēr sasaistījuši tās divas lietas. Es atrastu, kad naktī uz sestdienu, tad, kad visi tās lietas notikās un mēs sekojām pilnīgi visām ziņām tiešraidēs, ja pilnīgi visa nakts pagāja sekojot līdzi, valdības lēmumu, un tad iznāca arī viens no ministriem un saka, nē, tā nav noteikti, tas nav jautājums par to, vai mēs gribam vai negribam palikt eiro. Ja? Nu, te grūti tomēr atdalīt tās lietas. Ja? Skaidrs, ka ja vēlas eiro, tad laikam ir nu, jāskatās uz to kopējo ainu.
Paldies, es saku kolēģi Grieķijā, žurnālisti Elis Simjonova.